Académica.
Salutăm invitatul nostru din această seară, domnul profesor universitar Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și între cei mai tineri membri corespondenței Academiei Române, un universitar pe care ne bucurăm să-l numărăm așa cum se numără însuși, între alumnii unei școli cu o experiență și cu o carte de vizită excepțională. Spuneați chiar astăzi și mă întreb dacă a fost întâi studiul în Statele Unite pentru dumneavoastră sau motoul acesta îndrăznește să fii înțelept pe o carte de vizită a dumneavoastră. Ce a fost întâi? Școala sau decizia de a fi așa?
Nu, cred că a fost școala. Școala contribuie foarte mult la profilul personal, la profilul profesional pe care l-ai. Înveți multe lucruri. Eu cred că prin educație nu înveți doar competențe. O educație bună înseamnă competențe plus valori. Iar valorile sunt cele care te ajută să fii într-o oarecare măsură mai înțelept.
Asta poate se întâmpla într-o vreme mai așezată. În zilele noastre, cum e?
Eu și acum cred că este așa. Adică și în zilele vechi nu pot spune că educația este bună sau rea în general. Sunt segmente în care educația funcționează foarte bine, în care funcționează mai prost. Și acum sunt zone și în preuniversitar și în universitar care funcționează foarte bine și pot să dau multe exemple. E drept, sunt și multe zone în care educația nu funcționează bine și unde ar trebui să facem schimbări. Eu nu aș vrea să generalizez, așa că un tânăr din țară, dacă dorește preuniversitar sau dorește la nivel universitar să aleagă o instituție unde se face o educație bună, poate să o găsească.
Se spune, grație specializării dumneavoastră, care nu este la îndemâna oricui, că vă pricepeți la oameni și, mai mult decât atât, puteți să ajutați oamenii să își rezolve probleme care țin de latura mai nevăzută a ființei. Dar pregătirii dumneavoastră și funcției dumneavoastră îi se adaugă un nume important. De fapt, ce este acest profesor?
Lucrurile stau așa. Cred că vă referiți la profesura pe care o am, nu?
Da.
Profesora Aaron Tibeck. Aaron Tibeck este un profesor de psihiatrie. A fost la Pennsylvania University și este considerat cel mai influent sau unul dintre cei mai influenți psihoterapeuți și medici ai secolului 20, fiindcă el a venit în zona de psihoterapie și a descoperit și a inventat, putem spune pe alocuri, o nouă formă de terapie psihologică care se numește terapie cognitivă, uneori mai spunem terapie cognitiv-comportamentală, care efectiv a scos din mediul academic mai vechile abordări psihoterapeutice de tip psihanalitic, freudian, de exemplu, și constituie astăzi setul de bune practici în psihoterapie.
Dați-ne mai multe amănunte, da, pentru că este și sensul întâlnirii noastre. Să înțelegem cum evoluează lucrurile din acest punct de vedere academic, universitar și, iată, aplicat și pe ceea ce ne doare cel mai tare, pe ființa umană.
Acum, când vorbesc de terapia cognitiv-comportamentală, evident că ea poate să reprezinte un domeniu academic, adică este predat în universități, este un domeniu profesional, în sensul că formăm psihoterapeuți, așa cum se formează, nu știu, un medic care lucrează în clinică și, în același timp, sigur, oferim și servicii bazate pe această formă de psihoterapie care acoperă un spectru foarte larg de probleme psihologice, de la anxietate, depresie până la probleme legate de comportamentul alimentar, probleme legate de tulburări de personalitate, chiar în combinație cu tratamentul medicamentos pentru tulburări psihotice. Și, foarte interesant, abordarea cognitiv-comportamentală este utilă și funcționează la oameni sănătoși pentru optimizare și dezvoltare personală. Altfel spus, n-ai nicio problemă psihologică, dar doresc să înveți să îți controlezi mai bine emoțiile, să-ți controlezi stresul, să-ți dezvolți, nu știu, memoria autobiografică sau memoria de lucru. Și atunci, tot mai mult în zona asta a psihoterapiei științifice și a psihoterapiei științifice de tip cognitiv-comportamental, lucrăm și cu oameni sănătoși pentru optimizare și dezvoltare personală. Cam acesta este spectrul psihoterapiei astăzi, deci și pe patologie și pe probleme de viață, dar și cu oameni sănătoși care doresc să se dezvolte personal.
Ați descris un univers întreg.
Da.
Ați funcționat pe orizontală, pe verticală, le-ați întâlnit și le-ați prins într-un cerc. Și e important pentru că așa suntem noi cu toții și pentru că este vorba despre o evoluție față de momentul în care sunt mai bine de 20 de ani de când primeați premiul Academiei. Domnule Daniel David, în ce fel vi s-au schimbat dumneavoastră felul de abordare, de lucru, de cercetare, de înțelegere până la urmă a profesiei dumneavoastră, dar și a omului?
Vă spun sincer, n-am lucrat niciodată în profesie pentru a deveni membru al Academiei Române. Totdeauna am vrut să fac lucrurile serios. Inițial nici nu aveam în minte că voi ajunge profesor de psihologie. Eu când am dat la facultate, ca cei mai mulți studenți, aveam în minte ideea că vreau să fiu psiholog și vreau să fac servicii de psihoterapie. Sigur că după aceea te prinde și activitatea de cercetare, după aceea începe să-ți placă să predai, să lucrezi cu studenții și așa din psiholog am ajuns și psiholog și profesor de psihologie și cercetător în psihologie. Iar în academie ajungi la un moment dat, dacă îți faci lucrurile serios, și în domeniul tău începi să devii un om de referință la nivel național, Academia Română începe să te observe, cred că asta s-a întâmplat și cu mine, și la momentul potrivit poate să decidă că, ok, ar trebui să intri în structura Academiei Române, unde să-ți continui activitățile. Eu fac cam același lucru și de când sunt membru al Academiei Române, am însă, recunosc, încep să devin un pic, probabil nu neapărat faptul că sunt membru în Academia Română, probabil și vârsta, devin un pic mai conservator așa în anumite abordări și în anumite atitudini, dar faptul că devii membru al Academiei te obligă, adică nu mai ai libertățile pe care le-ai avut înainte, trebuie să fii cel puțin la fel de bun cât ai fost, dar în prezența publică trebuie să ai un autocontrol mai mare, fiindcă totuși ești membru în cel mai înalt for de știință și cultură a țării.
Ce a fost întâi, Academia Europeană sau Academia Română?
A fost cam în aceeași perioadă, dar cred că demersul a fost început totuși în Academia Română, dar prima dată am intrat, procesul din Academia Europeană a fost mai rapid, ca să spun așa, și atunci cumva a fost Academia Europeană și după aceea Academia Română, deși începutul a fost invers.
Iar față de proiectul care ar tinde să creeze la București un hub important pentru Academia Europeană, ce credeți?
Cred că e o idee foarte bună, asta e și motivul pentru care eu nici în Academia Europeană n-am avut inițiativa proprie. N-am căutat niciodată să devin membru în asociații care girează oarecum competența într-un domeniu, decât în domeniul meu foarte specific. Eu sunt membru în Academia Americană de Terapii Cognitiv-Comportamentale, încă este specializarea mea. Dincolo, la un moment dat, alții trebuie să considere că te invită și momentul să ajungi acolo. Și în Academia Europeană am fost încurajat să particip la selecție și am fost recomandat de alți colegi din țară și din străinătate, fiindcă avem această idee, trebuie să facem și o masă critică de români în Academia Europeană pentru a putea după aceea să creăm filiale, dacă vreți, hub-uri, diverse alte structuri ale acelor academii în țară. Așa că mă bucur că sunt membru în Academia Europeană și știu că deja lucrăm și cred că am și hotărât acest lucru ca grupul sau hub-ul de social sciences să fie organizat în legătură, sigur, cu Academia Română.
Foarte important, sunteți mai mulți cei care mână în mână cu istoricul Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române. Iată, aveți acest demers care să introducă, să înglobeze, să armonizeze cumva lucrurile. În ce fel credeți că vor funcționa mai bine aceste lucruri? Pentru că nu știu dacă puteți să faceți o diferență între apartenența la una sau alta dintre cele trei în alte foruri. Le numesc pe cele românesc, european și american.
Nu, cea americană este pur și simplu Academie Profesională, foarte aproape de domeniul meu. Academia Română este Forul Suprem de Știință și Cultură din țară, este o onoare să fii membru în Academia Română, dar sigur, în Academia Română tu îți pui la dispoziție Academiei experiența din domeniul specific. Faptul că ești în Academia Română nu înseamnă că te pricepi la orice sau că ești specialist în știință. Eu rămân tot un specialist în psihoterapie, psihoterapie clinică, în științe cognitive. În Academia Europeană am intrat cumva, este un nivel intermediar, adică nu e neapărat un for de consacrare suprem la nivel european, deși este o academie de știință, dar pune foarte mult accent și pe componenta specifică. Într-un anumit grup, grupul este foarte bine definit, mult mai bine definit, de exemplu, decât în Academia Română, unde avem secția de psihologie, ca să spun așa, filozofie, psihologie, științele, educație, pedagogie și teologie. Academia Română este altfel gândită, repet, este un for de consacrare, un for de știință și cultură supremă al țării. Celelalte academii sunt mai aproape de activitatea de zi cu zi de cercetare, astfel încât eu le văd complementare. Adică eu mă regăsesc în toate cele trei și în fiecare încerc să contribui cât mă pricep și cât mai bună credință.
Sunt în situația privilegiată de a vă privi, de a vă simți energia și cred că pot să deschid o mare paranteză în auzul ascultătorilor noștri, pentru că vorbeați despre faptul că dezvoltare personală se poate face sau ajungem la dumneavoastră și fiind foarte în regulă, bine, sănătoși. Și atunci întrebarea este, în ce fel vă mențineți tinerețea, energia și ce metodă aplicați personal? Pentru că aș greși să nu vă întreb.
În primul rând încerc să am totdeauna foarte clar în minte setul valoric la care mă raportez. Este un set destul de stabil de mulți ani. Setul nu trebuie să fie neapărat stabil, valorile se mai pot schimba sau una, două din valorile setului pot fi schimbate în funcție de contextul de viață, în funcție de vârstă, de evoluția personală. Deci încerc să conștientizez valorile pe care le am, să fac lucruri congruente cu aceste valori. Asta mă ajută să am un sens, nu doar pe mine, oricine ar face acest lucru, ar avea sentimentul unei vieți cu sens și semnificație.
Armonioasă.
Cu sens și semnificație, spune. Da. După aceea încerc să fac lucruri care sunt congruente cu punctele tari pe care eu le am. Nu intru în zone în care nu mă pricep, n-am abilități, n-am competențe, n-am talent în zona respectivă, ci fac lucruri congruente cu punctele tari pe care eu cred că le am, în zona de știință, în zona de inovație, de creativitate, în zone care necesită efort, muncă, și asta îți dă sentimentul psihologic de viață bună. Și nu ascund acest lucru, ori de câte ori am timp, încerc să implementez acele comportamente pe care dacă le fac, experiențez și o stare de plăcere. Îmi place să, nu știu, să mă uit la filme science fiction, îmi place să joc tenis de câmp, spre exemplu.
Eram sigură că faceți
da.
Și sport.
Și atunci asta îmi dă sentimentul de o viață plăcută. Și cum spunea psihologul american Martin Seligman, care este cel care a inițiat mișcarea de positive psychology în domeniul nostru, când le ai pe toate cele trei, adică viață plăcută, viață bună și viață cu sens și semnificație, ai opțiune pentru a trăi o viață autentică. Nu spun că sunt acolo, dar încerc să merg în direcția respectivă. Uneori mai deviez de la parcurs, mă mai blochez, dar acesta este scopul, aceasta este ținta și este un lucru pe care îl poate face oricine. Nu e o chestie foarte sofisticată.
Academica la Radio România Actualități.
Invitatul nostru de astăzi seară, profesor universitar dr. Daniel David, rector al Universității Babeș-Bolyai din Cluj, membru corespondent al Academiei Române, obținea doctoratul sub coordonarea profesorului Ioan Radu cu o temă despre prelucrări inconștiente de informații. În prezent este profesor de psihologie clinică și psihoterapie, științe cognitive clinice și este la nivelul anului 2022 cel mai citat psiholog din România în sistemele științometrice internaționale. În anii 2019, 2020 și 2021 a fost inclus de către analiza Stanford Elsevier în primii 2% cei mai citați oameni de știință ai lumii, considerând toate domeniile științei din sistemul Scopus. Iar în anul 2021 era inclus între cei mai citați 2% oameni de știință ai lumii pentru toată cariera în psihologie clinică. De altfel, profesorul Daniel David a structurat Școala Clujană de Psihologie Clinică și Psihoterapie, reprezentativă național și cu impact internațional, fiind și președintele Asociației Psihologilor din România, dar și consultant expert pentru autorități naționale și mass media.
Pentru cei care ne ascultă, spun acest lucru. Nu te oprește nimeni să definești un set de 2-3 valori, să faci lucruri congruente cu ele, nici nu costă. De asemenea, nu costă să încerci să te autocunoști și să faci lucruri care exprimă punctele tari pe care le ai și iarăși nu te costă nimic să știi ce-ți place să faci acele lucruri, să nu le amâni. Și atunci oricine, în principiu, poate trăi o viață autentică.
Iar studenții dumneavoastră, și mă refer acum la cei care vin să se specializeze sau să învețe în domeniul dumneavoastră, în ce punct sunt cei mai mulți dintre ei? Cât de pregătiți sau de canalizați îi găsiți? Cum sunt ei față de cum erați dumneavoastră la vârsta lor?
Mai complicat. Aveam mulți ani când eram conferențiar, lector, aveam cursuri cu anul 1 și 2, îi vedeam de la început. Acum îi văd obicei spre sfârșit. Îi văd în anul 3, îi văd la masterat, la doctorat. Mi este greu să evaluez, dar cu siguranță Însă eu nu sunt dintre cei care mă plâng de studenți. Sigur că probabil nu sunt la fel de bine pregătit sub aspect de competențe, de cunoștințe, ca atunci când școala se făcea altfel, în urmă cu 20 de ani, când accentul pe anumite materii era mult mai puternic, dar eu mă uit la studenții de anul întâi ca la niște oameni inteligenți și creativi și este treaba mea ca profesor, mizând pe inteligența și creativitatea lor, să le transfer cunoștințele la nivelul pe care ei pot să-l primească la momentul respectiv.
Profesor ideal, și vă mulțumim pentru acest fel de a vă raporta la cei pe care, de fapt, îi ajutați să crească. Dar mă gândesc că pentru un practician, un specialist în domeniu, pentru un cercetător, a avea și aceste atribuții administrative, da, cum e rectoratul, nu e ușor. Cum vă împărțiți, să zicem, ziua, săptămâna?
Greu, foarte greu. E clar că nu mai am atâtea ore cât obișnuiam să am, nu mai am atâtea cursuri, deși mi-ar fi plăcut, mie îmi place să predau, să interacționez cu studenții, dar totuși mi-am păstrat un curs la licență și un curs la masterat. Nu mai fac atâta cercetare cât obișnuiam să fac, dar totuși mai am unele proiecte, unele granturi, lucrez cu doctoranzii, cu postdoctoranzii pe care îi am. Nu mai pot vedea atâția clienți sau pacienți ca în urmă cu 10 sau 15 ani, dar totuși încă mai am o practică mică pe care o păstrez, astfel încât să nu pierd legătura cu zona asta de practică psihologică, pentru care de fapt am ajuns în acest domeniu și pentru care am venit la facultate. Și investesc într-adevăr foarte mult în zona administrativă. O responsabilitate mare să fii rectorul celei mai mari universități din țară, de la care se așteaptă mereu foarte mult, nu de la rector, de la universitate. Și atunci responsabilitatea e mare, nu poți să fii rector pe hârtie sau să-ți pui poziția de rector în CV. Dacă ești rector, atunci trebuie să muncești pentru acea universitate, iar eu muncesc. De multe ori sunt primul la universitate dimineața la 7 și plec seara târziu.
Și asta e cumva cu răspuns plătit, să spunem, pentru că în ce vă privește ați avut bucuria să vă așezați, de fapt, ca prima universitate românească într-un clasament mondial.
Să știți că eu n-am făcut mare caz de faptul că UBB, pe baza rankingurilor internaționale, monitorizate din 2016 și sumarizate în meta-ranking, este prima universitate a țării. Nici n-aș fi vorbit foarte mult despre asta. Dacă nu vedeam că în România, într-un stil colectivist, este tendința să ignore realizările altora și de multe ori să ți le maximizezi pe ale tale. Și asta mă deranjează. Eu nu am ambiția ca UBB-ul, sau nu cred că UBB-ul totdeauna va fi prima universitate a țării. Sunt și alte universități foarte bune. Noi avem ambiția să fim printre primii și avem dorința să fim primii. Dar eu sunt mulțumit și când UBB este pe poziția a doua sau a treia sau poate chiar în primele 5 universități ale țării în diverse domenii, fiindcă știu că am de lucru pentru a crește. Dar e drept, pe ansamblu global din 2016 UBB este prima universitate a țării și este un lucru, să știți, complicat, fiindcă toată lumea vrea să te ajungă și să te întreacă. Da, vedeți, este și un aspect pozitiv, dar în același timp este și un stres acolo, că mereu trebuie să-ți ții poziția.
S-ai ținuta respectivă așa încât cine te vede chiar să știe pe cine urmărește. Da. Iar ceea ce afirmați tocmai recent, în legătură cu cel mai mare număr de alumni, cred că și asta înseamnă ceva, pentru că s-au schimbat obiceiurile, de fapt flexibilitatea, mobilitatea, deschiderile pentru studenți și faptul că se întorc cei care au plecat la școli în Statele Unite sau în Europa înapoi la catedră la Cluj, cred că înseamnă ceva.
Da, înseamnă. Noi totdeauna suntem deschiși spre a duce pe cei mai buni. Dar să știți că nu avem neapărat o opțiune directă, trebuie să fi fost absolvent de UBB. Dacă pe o anumită poziție am un coleg absolvent de CUZA sau de București sau de Universitatea de Vest din Timișoara și e mai bun, noi îl luăm pe cel mai bun. Sigur că mie mi-ar plăcea ca un UBB sau un absolvent de UBB la diverse concursuri să fie mereu pe primul loc, dar asta este ceea ce îmi doresc, nu înseamnă că se și întâmplă. Așa că noi mereu îi căutăm pe cei mai buni. La UBB concursurile sunt făcute în această logică. Că sunt absolvenți de UBB sau nu, asta este secundar.
Ajungeți de fiecare dată, prin natura specializării dumneavoastră, într-un loc pe care cei mai mulți dintre noi nu îl văd, n-au mijloacele să-l înțeleagă și, da, asta presupune foarte multă specializare. Dar societatea românească în ansamblu, dacă e să priviți tot profesional, cum s-ar caracteriza la această oră? Ce avem, ce ne lipsește? Cum să funcționăm ca să avem gândirea pozitivă, să fim acolo, în punctul cel...
Am dat seama că întrebarea e foarte complicată și timpul scurt pe care îl avem la dispoziție nu mă lasă să dau un răspuns suficient de riguros, așa că nici nu pretind că vă răspund, ci vă dau așa o părere despre acest lucru. Noi ne aflăm în fază de emancipare ca societate, care e o fază foarte periculoasă. Faza de emancipare este faza în care treci de la pasivitate, când nu ești conștient de drepturile tale sau ești conștient de ele, dar nu te lupți pentru ele, la faza de asertivitate, când ești conștient de propriile drepturi și te lupți pentru ele, dar respecti și drepturile altora. Și alții au dreptul să lupte pentru valorile lor și pentru interesele lor. Când ești în faza de emancipare, când treci din pasivitate în asertivitate, devii foarte egoist. Ești centrat pe propria realizare, vrei să arăți celorlalți realizări și că e special și deosebit. Nu mai apare benevolența, nu mai apare universalismul, preocuparea pentru ceilalți, pentru natură, pentru societate. Și noi suntem în această fază. Un om care e în fază de emancipare, le știe pe toate, nu mai face diferența între opinie și cunoaștere, nu mai are răbdare să pună întrebări experților, se apucă el să citească ceva pe aici, pe acolo și crede că are cunoștințele în domeniu. Ăștia suntem noi acum. Aștept să treacă faza asta. Adică, pe de-o parte, e bine că mergem spre emancipare, trebuie să conștientizăm însă că e o fază de vulnerabilitate și, din păcate, faza asta de vulnerabilitate la noi e accentuată de două lucruri. În general, nivelul educațional e destul de scăzut. Vedeți că noi avem foarte puțini oameni cu studii superioare prin raportare la populația generală față de alte țări și suntem și într-o fază în care democrațiile și ideea de educație care conta în zona țărilor democratice, democrațiile sunt sub atac și sunt slabe. Și atunci, când ești în acest context, ar putea ca în acest proces de emancipare să deviezi, să nu ajungi în zona unui individ emancipat, benevolent și universalist, să ajungi într-o zonă de autoritarism, într-o zonă în care tu crezi că ești
buricul
lumii și buricul pământului și că tu știi tot ce e cazul să știi.
Ne mai ajută și contextul, pentru că se tot spune că în vremurile astea avem soluții individuale, e adevărat? Suntem împinși spre ele?
Totdeauna, până la urmă, soluțiile totdeauna sunt individuale, că în final este comportamentul individului. Depinde de unde vin soluțiile. Soluțiile, după mine, vin din competențe, care au la bază cunoștințe. Cunoștințele sunt universale, sunt ale societății. Am ajuns la cunoaștere ca urmare a evoluției civilizației noastre, am ajuns prin revoluții industriale, ca urmare a dezvoltării științei. Deci sigur că în final soluția este individuală, dar o soluție individuală corectă și morală are în spate bagajul civilizației.
Și mai am o ultimă întrebare, domnule profesor Daniel David. Aveți un sfat pentru noi toți, indiferent ce vârstă am avea, să zicem, de la 16 ani în sus până la 116? Trăim într-o lume tot mai alertă, trăim cumva pe coaja universului și, din păcate, foarte mulți, tot mai mulți, ciupim de aici de acolo și suntem superficiali. Ce ne poate opri? Ce am putea să facem așa încât să nu devenim cu toții, nu știu, din cei care știu multe despre tot, dar nimic?
Definindu-ne propriile valori și făcând lucruri congruente cu ele. 2-3 valori cardinale, nu mai multe, că te pierzi în ele, da? Făcând lucruri congruente cu ele, când ai propriile tale valori, ai deja o autonomie, dar și o legătură cu lumea, fiindcă valorile sunt prosociale, nu vin de niciunde. Dar în același timp sunt ale tale. Nu mai poți fi atât de ușor influențat de alții, de fake news, de presiunea care apare pe nepregătite. Și atunci ăsta este sfatul
meu. Să pot, să am, să fiu?
2-3 valori cardinale. Ce este valoare? Valoare este, pentru cei care ne ascultă, simplu spus, orice este considerat în principiu bun de societate. Spre exemplu, pentru unii valoare poate să fie familia, pentru alții cariera, pentru alții generozitatea, pentru alții empatia. Da? Astea sunt exemple de valori. 2-3 valori cardinale, definește-le clar, să le știi când te trezește cineva noaptea din somn, așa cum știi și numele. Fă săptămânal lucruri congruente cu ele și o să fii un om care trăiește o viață autentică.
Vă mulțumim foarte mult, încercăm să urmăm acest sfat al dumneavoastră și, de fapt, să ne așezăm în trena energiei bune în care v-ați aflat pe parcursul întregului nostru dialog. Mulțumim frumos! Îi datorăm profesorului universitar Daniel David și primele studii clinice statistice din țară comparând medicația și psihoterapia pentru diverse condiții clinice demarate în echipa sa, ca și lucrarea intitulată Psihologia poporului român, profilul psihologic al românilor într-o monografie cognitiv-experimentală, o bază de date și o sinteză a literaturii de specialitate. Dincolo de inventarierea clișeelor și în special a stereotipurilor relevante pentru percepția de sine a românilor, autorul analiza și cauzele lor și, mai important, realizează un profil psihologic bazat pe trăsăturile reale ale românilor, potențialul nostru sau ce am putea fi, modelele care ne ghidează sau ce am vrea să fim. Sunt Mihaela Helmis și vă invit să ne ascultați în continuare pe frecvențele Radio România Actualități.
Chiri chitari in